Kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég vil nota þetta tækifæri hér til að vekja athygli á ályktun á 48. þingi farmanna og fiskimanna sambands Íslands sem haldið var í nóvember 2017 fyrir skemmstu sem sagt en sem að kann að hafa horfið í öllum hinnum miklu atgangi sem að þá var í gangi meðal annars í kjölfarkosninga og annað af því tagi. En þar ályktun útgerð kaupskipa þar sem að segir að umrætt þing krefjist þess að stjórnvöld tryggi að útgerð kaupskipa á Íslandi verði samkeppnishæf í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi greinarinnar. Þar segir áfram íslensk kaupskip útgerð þegar aflögð en tryggja verður að atvinnugreinin geti lifnað við og átt möguleika til framtíðar. Ljóst á vera að inn útflutningu þjóðarinnar mun ávallt byggjast á sjóflutningu. Hér mjög stórmál að ræða, herra forseti, og það rakið þarna í greinagerð að búa þurfi kaupskipa útgerð samkeppnishæft skattaumhverfi til samræmis við það sem alþjóðleg útgerð býr við og þar segir ennfremur það, og ég með leyfi forseta, það ekki frjáls þjóð sem ekki ræður yfir kaupskipa hlota sínum. Já, það þannig að eftir því sem næst verður komist eru nánast engin eða jafnvel ekkert kaupskip skráð undir íslensku fána. Þetta særir stolt okkar sem þjóðar og vegur að okkar hagsmunum eins og rakið í þessari ályktun. Við megum ekki, herra forseti, víkja okkur undan því að rétta hlut landsins í þessu efni.
Þið málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.